Για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε.
Περάσουμε στο λόγο του Κυρίου. Συνεχίζουμε με το θέμα της προσευχής και θα δούμε έναν ψαλμό σήμερα. Τον ψαλμό 131, ένας πολύ μικρός ψαλμός, μόλις τρία εδάφια. Έγινε μικρή αναφορά την προηγούμενη Κυριακή σε αυτόν και είναι ένας ψαλμός μικρός, αλλά όσο μικρός είναι τόσο είναι και δύσκολος ως μάθημα. Έχουμε στα χέρια μας τη βίβλο, τον Λόγο του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού σε μας, η Αγία Γραφή, αλλά είναι και ο Λόγος του Θεού για μας, για να τον πάρουμε και να τον απευθύνουμε στον Θεό. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνουν οι ψαλμοί. Οι ψαλμοί είναι τραγούδια, ναι, οδές, αλλά είναι και προσευχές. Είναι Λόγος Θεού, αλλά είναι Λόγος Θεού για μας, ώστε να τον πάρουμε στα χείλη μας και να τον απευθύνουμε στον Θεό. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε τους ψαλμούς. Και μπροστά μας έχουμε μία οδή, ένα τραγούδι, τον ψαλμό 131, που ανήκει σε αυτήν την οικογένεια των ψαλμών, που ονομάζονται οδές των αναβαθμών. Είναι οι ψαλμοί 120 έως και 134 μέσα στο ψαλτήριο, οι οδές των αναβαθμών. Είναι τα τραγούδια αυτά τα οποία σιγοσφύριζαν, τραγουδούσαν με χαρά οι προσκυνητές, οι Ισραηλίτες, καθώς ερχόντουσαν από όλη την περιφέρεια να προσκυνήσουν στο Ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Ανεβαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, ανέβαιναν αναβαθμοί. Ανέβαιναν στο βουνό της Σιών για να προσφέρουν θυσία στο ναό. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι, απευθύνεται στον Θεό, άρα και μια προσευχή. Ας ακούσουμε τον λόγο του Κυρίου. Ψαλμός 131. Οδή των αναβαθμών του Δαβίδ. Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Αντίθετα, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος στο χορτάτο. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο από τώρα και παντοτινά. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Είναι μια προσευχή, ναι, αλλά αυτός ο ύμνος, αυτή η προσευχή, αυτό το τραγούδι σιγοτραγουδά σε μας το Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου. Αλλά μιλά και για προϋποθέσεις για μια υγιή προσευχή ή συνθήκες. Συνθήκες για κάθε προσευχή. Ας το δούμε από πιο κοντά. Ας φανταστούμε ότι εκμυστηρευόμουν σε κάποιον σήμερα το πρωί ότι είμαι αγχώδης. Τι θα μπορούσε να μου απαντήσει κανείς αυτό? Φαντάσου ότι ρωτούσα εσένα και η απάντηση έρχονταν άμεση. Λυπάμαι που είσαι αγχώδης. Αυτό σημαίνει ότι είσαι υπερήφανος. Λυπάμαι που είσαι αγχώδης. Μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα με την περηφάνεια. Πώς θα σας έκανε να αισθανθείτε μια τέτοια απάντηση? Σίγουρα άσχημα. Σίγουρα μπορεί να μας πλήγωνε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή είναι η διάγνωση του Ψαλμού 131 για αυτή την κατάσταση. Το άγχος είναι ριζωμένο στην περηφάνεια. Το άγχος είναι ριζωμένο στην περηφάνεια. Ένας σπουδαίος κήρυκας έλεγε ότι ο όμορφος αυτός ψαλμός είναι ένας από τους πιο σύντομους, 3 μόλις εδάφια, αλλά ένας από τους πιο μεγάλους, μακροσκελής, για να τον μάθει κανείς, για να τον κατακτήσει. Και πολύ φοβάμαι πως αν υπήρχε κάποιο είδους συσκευή που να μπορούσε να πιάσει την πνευματική συχνότητα μέσα στις εκκλησίες μας, θα συνελάμβανε πολύ θόρυβο, ανησυχία, άγχος στις καρδιές μας. Για την υγεία μας, για τις δουλειές μας ή την ανεργία μας, τις συντάξεις μας, τους γονείς που βρίσκονται σε γυρατιά, δύσκολους εφήβους, κάποιον ίσως προβληματικό γάμο, τις συνέπειες ενός διαζυγίου, το αν μπορούμε να κάνουμε παιδιά ή όχι, η λίστα είναι ατελείωτη. Και το ερώτημα σήμερα το πρωί για όλους μας είναι αν μπορώ να βάλω το χέρι στην καρδιά μου και να πω έχω μια ήσυχη ψυχή. Δεν υπάρχει φασαρία μέσα μου. Ακόμα και μέσα στη δίνη των πιέσεων και της υπερβολικής καθημερινής ασχολίας με κάθε λογή ζητήματα, η καρδιά μου είναι σε ειρήνη, σε ησυχία. Μπορείς να το πεις. Ζούμε στην Αθήνα. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, είναι μια εξαιρετικά αγχωτική πόλη η Αθήνα. Πρωτεύουσα της Ελλάδας με ρυθμό. Ίσως εύκολο να νομίζουμε ότι θα αποκτήσουμε την ηρεμία που θέλουμε, μια ήρεμη καρδιά, φεύγοντας για λίγες μέρες. Να πάμε σε κάποιο κοντινό ή μακρινό χωριό, σε μια ήσυχη περιοχή εκτός Αθήνας. Πήγαμε με τα ζευγάρια στην Ερέτρια. Ίσως αυτό είναι αρκετό, να βρούμε ηρεμία εκεί. Αλλά μια ήσυχη καρδιά δεν δημιουργείται από ήσυχες συνθήκες. Μια ήσυχη καρδιά δεν δημιουργείται από ήσυχες συνθήκες. Είναι προϊόν μιας αλλαγμένης καρδιάς. Αν δεν αλλάξει η καρδιά μου, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Και αυτή είναι η δουλειά μας σε αυτόν τον ψαλμό. Ο Δαβίδ μας δίνει ένα όμορφο εποπτικό μάθημα σχετικά με το πώς μπορούμε να έχουμε μια ήρεμη, μια ήσυχη καρδιά. Και προσεύχεται. Απευθύνεται στον Θεό, Κύριε. Και το πρώτο που κάνει αυτή η προσευχή, αυτό το τραγούδι, αυτό που βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο, είναι μία δήλωση ενάντια στην περηφάνεια. Ελάτε να το δούμε μαζί. Είναι μία δήλωση ενάντια στην περηφάνεια. Εδάφιο 1. Ο Δαβίδ μας λέει τι δεν είναι ο ίδιος. Μιλά για την καρδιά του, τα μάτια του, τις ασχολίες του. Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου. Ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Πρώτον, η καρδιά του, μας λέει, δεν περηφανεύτηκε. Δεν είναι αλαζόνας. Δεν παίρνει τον εαυτό του και πάρα πολύ στα σοβαρά. Δεύτερον, τα μάτια του δεν είναι υψωμένα, επιρμένα. Δεν κοιτάει τους άλλους αφιψηλού. Ούτε ψάχνει με αγωνία το πώς θα δικαιώσει τον εαυτό του για την επόμενη προαγωγή, ίσως στη δουλειά του, κοιτάζοντας με περιφρόνηση τους άλλους, που είναι πολύ χαμηλότερα από τον ίδιο, σε οποιαδήποτε σκάλα σύγκρισης. Τρομερό πράγμα η σύγκριση. Και τρίτον, τα πράγματα με τα οποία ασχολείται. Δεν καταπιάστηκα, γράφει, με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Το δεύτερο μισό της φράσης σημαίνει στην κυριολεξία δύσκολα πράγματα. Δεν ανακατεύομαι με πράγματα πολύ δύσκολα για μένα. Αν θα θέλαμε να είμαστε λίγο πιο κοντά στο πρωτότυπο κείμενο. Δεν ανακατεύομαι με πράγματα πολύ δύσκολα για μένα. Το λέμε ποτέ αυτό? Είμαστε άνθρωποι που τα γνωρίζουμε όλα, που τα καταφέρνουμε όλα. Ο Δαβίδ εδώ μιλάει για πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν τέτοια. Και πράγματα που είναι πέρα και πάνω από τις δυνάμεις μου, υψηλότερα από μένα, πράγματα που με υπερβαίνουν. Και συνήθως η λέξη αυτή που χρησιμοποιεί εδώ ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιείται αλλού για τα θαυμάσια, τα υψηλά, τα θαυμαστά που ο Θεός κάνει. Τα θαυμάσια της αγάπης Του, του Λόγου Του, της λύτρωσής Του κλπ. Όταν λοιπόν αυτά τα θαυμαστά, τα υψηλά, τα κάνω δική μου υπόθεση, συμπεριφέρομαι σαν να μπορώ να κάνω όσα μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Σκέφτομαι για τον εαυτό μου υψηλότερα από ό,τι θα έπρεπε. Πριν από κάποιο καιρό είδαμε λίγο περισσότερο την επιστολή προς Ρωμαίους. Θυμηθείτε τι λέει εκεί ο Παύλος, Ρωμαίους 12:3. «Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση». Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Ρωμαίους 12:3, ας το ξαναδιαβάσουμε. «Μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση». Αυτή είναι η στάση ενός μαθητή. Αν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε. Αν νομίζουμε ότι έχουμε να μάθουμε κάτι, αν δεν τα έχουμε κατακτήσει όλα, πρέπει να είμαστε μετριόφρονες. Πρέπει να είμαστε συνετοί. Γιατί όταν δεν έχω αυτή τη στάση, όταν υψηλοφρονώ, όταν είμαι τέτοιος άνθρωπος, το λέει η ίδια η λέξη, τι έχω? Έχω πολύ υψηλή ιδέα για ποιον, για τον εαυτό μου. Αυτό δεν πάει μόνο του. Όταν έχω πολύ υψηλή ιδέα για τον εαυτό μου, συνήθως έχω πολύ χαμηλή ιδέα για τους άλλους ανθρώπους. Και πού είναι ο Θεός όλο αυτό? Έχω πολύ μικρή ιδέα και για τον Θεό. Πολύ υψηλή ιδέα για τον εαυτό μου, πολύ χαμηλή ιδέα για τους άλλους. Και αν ο Θεός υπάρχει κάπου εκεί μέσα, έχω πολύ μικρή ιδέα και για αυτόν. Και γι' αυτό δεν προσεύχομαι. Ας προσέξουμε αυτή τη λογική. Όταν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα εξαρτώνται από μένα. Δεν θα αναθέσω τίποτα, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει τη δική μου δουλειά εξίσου καλά. Δεν θα εμπιστευτώ κανέναν, γιατί είμαι ο μόνος και απόλυτα ικανός. Μου αρέσει να έχω τον έλεγχο. Το λατρεύω. Είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου. Τι υπέροχο ποίημα αυτό του Χένλι. Το Invictus, ο ανίκητος. Καπετάνιος της ψυχής μου. Καπετάνιος της ζωής μου, των συνθήκων μέσα στις οποίες ζω. Καπετάνιος της οικογένειάς μου, της καριέρας μου, του μέλλοντός μου. Τα πάντα είναι στα χέρια μου, όλα εξαρτώνται από μένα. Και γι' αυτό ταράζομαι. Και γι' αυτό ταράζομαι. Και γι' αυτό αγχώνομαι, λέει ο Ψαλμός. Γι' αυτό το λόγο η καρδιά μου ταράζεται. Πίσω από το υπερήφανο προσωπείο της ικανότητας υπάρχει αγχώδης γνώση ότι τα πράγματα που έχω πάρει στα χέρια μου και ελέγχω δεν είναι καθόλου στον ελέγχο μου. Ξεκινώ τη σταδιοδρομία μου ως γονιός σκεπτόμενος αλαζονικά ότι θα μεγαλώσω τα παιδιά μου με τον τρόπο που εγώ επιλέγω. Και πριν καλά-καλά το συνειδητοποιήσω, ανακαλύπτω ότι υπάρχουν επιρροές πάνω τους πέρα από κάθε δικό μου έλεγχο. Εκείνα που με ξεπερνούν. Συμπεριφέρομαι, λες και με τη σωματική άσκηση και την προσεκτική διατροφή, ελέγχω την υγεία μου. Για να ανακαλύψω αργότερα ότι και αυτή η υγεία δεν είναι στον έλεγχό μου. Ανήκει και αυτή σε εκείνα που με ξεπερνούν. Και έτσι ο Δαβίδ λέει, στρέφω μακριά από την υπερηφάνεια. Είναι προϋπόθεση για την προσευχή, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της προσευχής. Μπορεί να πας στην προσευχή με μια άλλη στάση και να βγεις, όπως μιλά εδώ ο Δαβίδ. Πάντως είναι συνθήκη. Είναι συνθήκη για την προσευχή. Να πούμε όχι στην περηφάνεια. Στρέφει μακριά από την περηφάνεια ο Δαβίδ και το λέει στον Θεό, προσεύχεται. Ο Δαβίδ δεν το έκανε πάντα αυτό. Ας μην γελιόμαστε, δεν το έκανε πάντα ο Δαβίδ αυτό. Και οι περισσότεροι από τους διαδόχους του δεν το έκαναν καθόλου. Οι βασιλείς του Ισραήλ έπαιρναν την κατάσταση στα χέρια τους πολύ συχνά. Αλλά ήρθε κάποια μέρα που ένας άλλος γιος του Δαβίδ πέρασε κάθε στιγμή της ζωής του χωρίς έπαρση στην καρδιά του. Χωρίς μάτια λαζονικά. Πρόθυμος να αφήσει κάθε ζήτημα πέρα από τον επίγειο ελεγχό του στα χέρια του πατέρα του. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Το διανοούμαστε αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Δεν είχε αλαζονία στην καρδιά του. Το βλέμμα του δεν ήταν αλαζονικό. Τα πάντα τα άφηνε στον πατέρα του. Ήταν κάποιος που χωρίς να μπορούσε να αμφισβητηθεί γι' αυτό καθόλου, μπορούσε να πει για τον εαυτό του «Πράος είμαι» και ταπεινώ στην καρδιά. Αυτός είναι ο Χριστός. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, αυτή η οδή των αναβάθμων, αυτή η προσευχή είναι μια δήλωση στο εδάφιο 1, κόντρα στην περηφάνεια, αλλά συνεχίζει ο ψαλμοδός. Είναι και μια δήλωση, μια προσευχή, ένα τραγούδι για την ειρήνη, υπέρ της ειρήνης. Αντίθετα, εδάφιο 2, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Μεταφράζει ο Βάμβας, κάπως ακριβέστερα, στο ξεκίνημα του εδαφίου 2, «Βεβαίως υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου». Υπάρχει κάτι εδώ να κάνουμε. «Υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου». Ηρέμησα, κυριολεκτικά ισοπαίδωσα, πήρα μια μπουλντόζα στη γεμάτη από πέτρες και ρίζες άγχους ψυχή μου και τα έκανα όλα ίσωμα. Τα έκανα όλα ίσωμα, όπως ο Ιησούς είπε στο φούσκωμα των ταραγμένων νερών με τα κύματα να σοπάσει. Υπέταξα και καθησύχασα την ψυχή μου. Με άλλα λόγια, μίλησα στις εκοφαντικές μου φιλοδοξίες και ποιος δεν έχει φιλοδοξίες? Σε αυτές τις φωνές που ουρλιάζουν μέσα στο κεφάλι μου για όλα αυτά που θέλω να κάνω, μίλησα στις φιλοδοξίες μου, μίλησα στους πόθους μου, στις ανησυχίες και τα καυχήματα της ψυχής μου και τους είπα να ηρεμήσουν. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, αδελφοί και φίλοι. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Αλλά η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι, όπως είπε κάποιος, σαν η ψυχή του Δαβίδ να κοιμάται ήσυχη και ειρήνια στα ίδια του τα χέρια, στην αγκαλιά του, η ψυχή του. Ατάραχη από δυσανάλογες επιθυμίες. Δυσανάλογες επιθυμίες. Και ας προσέξουμε αυτό. Αυτή η ειρήνη για την οποία μιλούν εδώ αυτοί οι προσκυνητές, δεν είναι μια ειρήνη κάποιου που δεν έχει γνωρίσει ποτέ πόνο ή πρόβλημα, αλλά είναι μια ειρήνη μέσα στη δίνη των προβλημάτων. Μια ειρήνη μέσα στις δυσκολίες. Κι έτσι, λέει ο Δαβίδ, γίνομαι σαν βρέφος θυλασμένος στη μάνα του κοντά, ως το απογεγαλακτισμένων πεδίων πλησίων της μητρός αυτού. Η λέξη που μεταφράζεται απογεγαλακτισμένο μπορεί απλά να σημαίνει αυτάρκες, χορτάτο. Οπότε δεν χρειάζεται να υπεραναλύουμε την εικόνα. Άλλωστε είναι μια εικόνα. Τι όμορφες που είναι οι εικόνες στον Λόγο του Θεού. Είναι μια εικόνα. Ας αφήσουμε την εικόνα αυτή να μας μιλήσει μόνη της. Το παιδί ηρεμό, το κάνεις εικόνα, ηρεμό, που να έχει και λίγο γαλατάκι στο στόμα του, στη μάνα του κοντά. Ηρεμό. Η εικόνα είναι καθαρή. Έχουμε ένα παιδί χωμένο στη ζεστή, άνετη αγκαλιά ενός προσώπου που μπορεί να εμπιστευτεί απόλυτα. Της μάνας του. αφήνοντας σε εκείνη τα πράγματα που το ξεπερνούν, που είναι πάνω από εκείνα που το παιδί μπορεί να κάνει, πράγματα που είναι γι' αυτό πολύ δύσκολα. Όπως ένας μικρός μπόμπυρας που μόλις έχει μάθει να περπατάει, μετά τα πρώτα βήματα πέφτει κάτω και τι κάνει, κοιτάει δεξιά-αριστερά, ποιος θα τον σηκώσει, ζητά βοήθεια. Προτιμά να τον κουβαλήσει κάποιος, προτιμά κάποιος να τον βοηθήσει. Αν αναλάβω αυτή τη στάση στη ζωή μου, αλλάζει κάτι, κάνει διαφορά στο άγχος μου, κάνει όλη τη διαφορά. Κάνει όλη τη διαφορά. Ένας άνθρωπος αφιερωμένος στο έργο του Θεού, πριν να διοριστεί σε μια εκκλησία που έπρεπε να πάει να υπηρετήσει ως ποιμένας, έγραψε για τον εαυτό του: «Πάντοτε ήταν ο σκοπός μου και είναι η προσευχή μου να μην έχω σχέδια για τον εαυτό μου, έχοντας μέσα μου τη βεβαιότητα ότι σε όποια θέση ο Σωτήρας θέλει να με τοποθετήσει, αυτή η θέση είναι και η καλύτερη για μένα». Μπορείς να το πεις. «Πάντοτε ήταν ο σκοπός μου και είναι η προσευχή μου να μην έχω σχέδια για τον εαυτό μου, έχοντας μέσα μου τη βεβαιότητα ότι σε όποια θέση ο Σωτήρας θέλει να με τοποθετήσει, αυτή η θέση είναι και η καλύτερη για μένα». Ας προσέξουμε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ένα προσπέκτους για δειλούς ή αδύναμους ανθρώπους. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το σημείο το εξής. Βρίσκω τις έγνοιες μου, αυτά που με βασανίζουν, να μπορούν να μπουν σε δύο κατηγορίες. Πράγματα για τα οποία μπορώ να κάνω κάτι και πράγματα για τα οποία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Υπάρχει διαφορά μεγάλη. Ποια μας αγχώνουν συνήθως? Ποια τριγυρίζουν στο μυαλό μας συνήθως? Τα δεύτερα. Αυτά για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο ψαλμός ο οποίος διαβάσαμε είναι για αυτή την κατηγορία φτιαγμένος. Είναι ο ψαλμός αυτός γραμμένος για αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Για τα πράγματα που είναι έγνοιες στη ζωή μου και για τα οποία δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ σίγουρα να προσευχηθώ. Καλούμε να προσευχηθώ και για τις δύο καταστάσεις. Επομένως, όλα όσα λέμε σήμερα το πρωί δεν είναι μια συνταγή για εφησυχασμό ή ζαμανφουτισμό. Μην ανησυχείς. Απλά άραξε. Φοιτητές ανάμεσά μας, μαθητές, αν έχω αγωνία για κάποιο διαγώνισμα, κάποιο μάθημα στο πανεπιστήμιο, για το οποίο δεν έχω διαβάσει ή δεν έχω κάνει επανάληψη, πρέπει να ανασυντάξω τις δυνάμεις μου και να δουλέψω. Άλλο αυτό. Αλλά πολλά από τα πράγματα για τα οποία πιάνω τον εαυτό μου να αγχώνεται, είναι θαυμαστά πράγματα. Πολύ υψηλότερα. Υπέρ με. Δεν μπορώ να ελέγξω, για να επαναλάβω το παράδειγμα, πώς τα παιδιά μου που είναι στην εφηβεία θα ανταποκριθούν στις επιρροές που ασκούνται πάνω στις ζωές τους. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Είναι πέρα από τις δυνάμεις μου η θεραπεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η επίλυση της τελευταίας ελληνικής κρίσης. Έχουμε τόσες. Πάνω από μένα να σταματήσω κάποιον πόλεμο. Υπάρχουν πράγματα να κάνουμε μέσα σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα όμως να προσευχηθούμε. Οπωσδήποτε όχι να αγχωθούμε, αν πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Είναι πάνω από μένα το να σταματήσω να αρρωσταίνω ή να υποφέρω από κάθε είδους ψυχοσωματικές ενοχλήσεις. Ή να προστατεύσω τον εαυτό μου από απογοητεύσεις, θλίψεις, πένθος. Δεν γίνεται αυτό. Και επίσης υπάρχει όριο στο πόσο μπορώ να βοηθήσω κάποιους άλλους ανθρώπους. Πολλοί από εμάς αγχωνόμαστε υπερβολικά για ζητήματα άλλων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για αυτά. Θυμηθούμε και αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει μόνο ένα σωτήρας στον κόσμο. Και αυτός δεν είσαι εσύ. Κάποιοι πρέπει να το ακούσουμε σήμερα το πρωί αυτό καθαρά. Δεν είσαι εσύ ο σωτήρας του κόσμου. Άλλος είναι. Ακούγεται παιδιάστικο, αλλά κάποια πράγματα απλά πρέπει να σταματήσουμε και να τα πούμε στον εαυτό μας. Ξανά και ξανά και ξανά. Και να τα βάλουμε στην προσευχή μας. Προσευχή λοιπόν αυτή, το τραγούδι αυτό, είναι μια δήλωση, εδάφιο 1, ενάντια στην περηφάνεια, μια δήλωση υπέρ της ειρήνης, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. κάτι ακόμα. Και εδώ οι προσκυνητές ενώνουν τις φωνές τους. Ενώνουν τις φωνές τους. Εδάφιο 3. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο από τώρα και παντοτινά. Έχουμε ένα τραγούδι εδώ, μια προσευχή, μια δήλωση που είναι γεμάτη ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο από τώρα και παντοτινά. Έλπιζε στον Κύριο. Υπάρχει μια σύνδεση εδώ, μια σχέση. Όχι έλπιζε ότι ο Κύριος θα ασχοληθεί με τις ανάγκες σου, που έτσι κι αλλιώς θα το κάνει, αλλά έλπιζε στον Κύριο, τον ίδιο τον Κύριο. Κάποιος έγραφε σε έναν νεαρό χριστιανό μια επιστολή, γιατί το θέμα μας είναι το άγχος και η υπερηφάνεια. Να θυμάσαι, του γράφει, ότι η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο δηλητηριώδες φίδι που βρίσκεται στην καρδιά. Ο μεγαλύτερος ταραχοποιός της ειρήνης της ψυχής, αλλά και της γλυκιάς κοινωνίας με τον Χριστό. Να θυμάσαι ότι η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο δηλητηριώδες φίδι που βρίσκεται στην καρδιά, ο μεγαλύτερος ταραχοποιός της ειρήνης της ψυχής, άγχος, αλλά και της γλυκιάς κοινωνίας με τον Χριστό. Ο Δαβίδ μας προσκαλεί να κάνουμε αυτό που έχει κάνει και εκείνος. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και ως του αιώνος, από τώρα και παντοτινά. Έλπιζε στον Κύριο. Και αυτή η ελπίδα δεν είναι κενή. Η ελπίδα στο Λόγο του Θεού δεν αφορά κάτι άπιαστο, κάτι απροσδιόριστο, κάτι αβέβαιο. Αφορά κάτι απόλυτα βέβαιο, το οποίο όμως είναι μελλοντικό. Έλπιζε Ισραήλ, λαέ του Θεού, στον Κύριο. Και για να αναλάβουμε αυτή την προτροπή, για να την βιώσουμε, πρέπει να μετακινηθούμε. Απαιτεί μια μετακίνηση αυτή η ελπίδα. Αυτοί οι προσκυνητές μετακινούνταν, πορεύονταν προς τα κάπου. Πρέπει και εμείς να μετακινηθούμε. Από τι? Από τι πρέπει να μετακινηθώ? Από τα δικά μου στα δικά του. Πρέπει να σταματήσω να βλέπω μοιοπικά, κλειστοφοβικά, τόσο πολύ τα δικά μου και να ανοίξω το βλέμμα μου. Να αρχίσω να βλέπω τα δικά του. Τι είναι αυτά που ο Θεός κάνει, τι είναι αυτά που ο Θεός εργάζεται. Αυτοί οι προσκυνητές μπορούσαν να το κάνουν αυτό, καθώς μετακινούνταν, καθώς πορεύονταν, καθώς η Ιερουσαλήμ κάποια στιγμή άρχισε να φαίνεται μπροστά τους. Είπαμε, αυτός ο ψαλμός, αυτή η προσευχή μας μιλά για προϋποθέσεις ή αποτελέσματα της προσευχής, σε κάθε περίπτωση συνθήκες που πρέπει να διέπουν την προσευχή μας. Πώς θα προσευχηθώ αν είμαι υπερήφανος? Πώς θα προσευχηθώ αν δεν έχω αναλάβει αυτή την ειρήνη που μου δίνει ο Θεός? Πώς θα προσευχηθώ αν δεν ελπίζω σε εκείνον? Είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα αυτά. Και η λύση είναι αυτό που ψάλαμε πριν το κήρυγμα. Όχι εγώ, μα ο Χριστός που ζει. Μόνο αν ξεκινήσω να βλέπω τον Χριστό. Αυτό κάνουν οι προσκυνητές. Πηγαίνουν να βρουν τον Θεό στην Ιερουσαλήμ. Αν ξεκινήσω να βλέπω τον Χριστό, τότε όλα αυτά σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, με το πνεύμα του Θεού, θα αρχίσουν να γίνονται βίωμα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός προσκυνητής. Είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο μας, όχι ως τουρίστας, ήρθε να μας βρει. Ήρθε να προσκυνήσει ποιον? Δεν πήγε στην Ιερουσαλήμ να προσφέρει θυσία στον Θεό. Είναι ο ίδιος ο Θεός που προσφέρει θυσία τον εαυτό του για να μας ενώσει μαζί του. Τι υπέροχο είναι αυτό. Τι είναι αυτό που έχεις ανάγκη σήμερα που δεν μπορεί ο Χριστός να σου το δώσει? Αν δεν μπορείς να κάνεις τις συνδέσεις, συγγνώμη, κάτι κάνουμε λάθος ίσως. Από τον άμβονα, στην κοινότητά μας. Ο Χριστός είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Ο Χριστός είναι η απάντηση σε κάθε μας έγνοια. Ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Ο Χριστός έδωσε το αίμα Του για σένα και για μένα, για να μας χορτάσει με γάλα, υπαρξιακό γάλα. Αν ξεκινήσω να βλέπω τον Χριστό, θα πω όχι στην περηφάνεια. Γιατί είναι ο μόνος ήρωας. Είναι ο μόνος αληθινός ήρωας. Δεν χωράει άλλος ήρωας σε αυτή την υπέροχη υπερκόσμια ιστορία, σε αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στον κόσμο. Γιατί ο Θεός κάτι κάνει στον κόσμο. Χτίζει τη βασιλεία του. Δεν υπάρχει χώρος για περηφάνεια. Θα πω όχι στην περηφάνεια, αν δω τον Χριστό. Θα πω ναι στην ειρήνη. Γιατί ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό νικά τους φόβους μου, νικά το σκοτάδι μου, νικά το θάνατο. Ό,τι με φοβίζει, ό,τι με τρομάζει, το έχει κερδίσει για μένα, το βλέπεις. Αν ισχύει αυτό, τότε ναι, θα χορτάσω. Θα χορτάσω μεγάλα που μου δίνει αυτός που έδωσε το αίμα του για μένα. Και ναι, θα στραφώ με ελπίδα σε εκείνον. Δεν θα με φροντίσει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε στο ψέμα ότι ένας Θεός, όπως αυτός, που έρχεται να μας βρει, που δίνει τη ζωή του για μας, δεν θα μας φροντίσει. Είναι δυνατόν. Βάλε το άγχος σου στη μεγάλη εικόνα της Βασιλείας του Θεού και δόξασε, ψάλε μαζί με τους προσκυνητές. Πάρε την ελπίδα που δίνει ο Χριστός. Είναι ο Θεός που με αγαπά, είναι ο Θεός που με σώζει, είναι ο Θεός που μου δίνει πλήρη ζωή. Το πιστεύεις? Μπορεί να μην το πιστεύεις. Άκουσέ το σήμερα το πρωί. Και όταν θα έρθει η μέρα που θα αρχίσω να το αμφισβητώ, έλα να μου το πεις κι εσύ. Και έλα να ψάλουμε μαζί. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο από τώρα και παντοτινά. Καθώς κλείνουμε, θέλω να βάλεις σήμερα με απόλυτη σοβαρότητα ένα πνευματικό στιθοσκόπιο στην αγχώδη σου καρδιά και να διαγνώσεις την περηφάνεια σου. Να διαγνώσεις την έλλειψη εξάρτησής σου από τον Θεό. Και να πάρουμε σήμερα όλοι μαζί την απόφαση ενάντια στην περηφάνεια, υπέρ της εμπιστοσύνης και της ειρήνης στον Θεό με ελπίδα. Μέσα από την προσευχή. Θα το κάνεις? Ας το κάνουμε σήμερα το πρωί. Ας δώσουμε λίγες στιγμές τώρα να προσευχηθούμε. Ίσως θέλεις, αν έχεις ανοιχτή τη γραφή σου, να διαβάσεις τον ψαλμό αυτό ως προσευχή μπροστά στον Θεό. Ας πάρουμε το χρόνο μας και θα κλείσουμε μια προσευχή, θα ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο. Αλλά ας έχουμε μερικές στιγμές σιωπηλής προσευχής ενώπιον του Θεού. Ας πάρουμε το πνευματικό στιθοσκόπιο. Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Αντίθετα, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος στο χορτάτο. Έλπιζε Ισραήλ στον Κύριο, από τώρα και παντοτινά. Αμήν.
Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας σε αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσεις, διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο AEEE Αθηνών ή, ακόμα καλύτερα, κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα, να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.